В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Президент вирушає на найбільший військовий полігон країни.
Президент сьогодні у Яворові вручить ключі від 60 квартир родинам військовослужбовців, які захищають країну на Сході.
Що готує Україні наступний рік? Прогнози соціологів не збігаються з очікуваннями громадян.
Зростання соціальної напруги неминуче буде впливати на ситуацію в Верховній Раді.
Бюджет з усіх сторін обговорює на шпальтах українська преса.
Перше ухвалені закони, які дають змогу змусити олігархів та монополістів платити у державний бюджет більше грошей.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. На сході України за останні 8 місяців загинула 4771 людина. Кількість поранених становить 10360 людей. Про це йдеться у доповіді управління ООН із координації гуманітарних питань. У доповіді, яка охоплює період від 13 до 26 грудня, йдеться, що останнім часом різко зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Їх тепер 610 тисяч. Тим часом майже 594 тисячі громадян України втекли до сусідніх країн. На території Донецької і Луганської областей, охоплених конфліктом, живе близько 5 200 000 людей. У звіті йдеться, що режим припинення вогню на сході України постійно порушується. У цілому інтенсивність обстрілів знизилася, але переміщення людей далі зростає, що спричиняє серйозну стурбованість щодо цивільної безпеки, йдеться у документі. Українські силовики і проросійські бойовики звинувачують одне одного у порушенні так званого режиму тиші, вкотре оголошеного на Донбасі 9 грудня. От і 29 грудня прес-центр антитерористичної операції повідомляє, що бойовики 12 разів обстріляли позиції українських силовиків на Донбасі. Йдеться, зокрема, про населений пункт Піски поблизу Донецька. Міністерство інфраструктури повідомило 29 грудня про нові обмеження для руху транспорту через складні погодні умови, що виникли у час сильних снігопадів на півдні України. Обмеження стосуються Одеської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької області. Заходи діють на час небезпечних умов, пов'язаних із негодою, до її закінчення. Про відкриття руху на окремих автошляхах міністерство обіцяє повідомити додатково. У Росії прихильники опозиційного діяча Олексія Навального сьогодні збираються на мітинг на його підтримку у центрі Москви. О 9-й годині за місцевим часом у Києві буде 8 ранку суд планує розпочати оголошення вироку йому і його братові. Раніше і мітинг, і оголошення вироку планувалися на 15 січня наступного року. Але замоскворецький суд Москви заявив, що вирок уже готовий і його оголосять саме 30 грудня. Олексія Навального звинувачують у Росії у двох справах про розкрадання коштів, у шахрайстві в особливо великих розмірах і у відмиванні частини суми. Прихильники Навального вважають ці звинувачення політично мотивовані. Вони раніше створили у Фейсбуці групу з анонсом акції на підтримку політика 15 січня на Манежній площі в центрі Москви біля Кремля. Тисячі людей зголосилися прийти на цю акцію. Роскомнагляд на вимогу Генеральної прокуратури заблокував сторінку. Компанії Фейсбук і Твіттер заявили, що не блокуватимуть наступні групи прихильників опозиціонера, попри загрозу повної заборони їхніх соціальних мереж на території Росії. США заявили, що їхнє занепокоєння через становище з правами людини в Азербайджані поглиблюється після обшуків і закриття владою країни Бюро Радіо Свобода і допитів його працівників без присутності адвокатів. Як заявив речник Держдепартаменту Джеф Радке, Вашингтон закликає Баку виконувати міжнародні зобов'язання, дотримуватися прав і основних свобод людини. Зобов'язання Азербайджану були взяті в Організації з безпеки і співпраці в Європі, наголошують у США. В Азербайджані 29 грудня викликали на допити чергову частину працівників Бюро Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода у Баку. Перед тим затримували і допитували 12 інших працівників бюро. Їх відпустили тільки після того, як вони підписали зобов'язання не розголошувати подробиць розслідування.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко сьогодні вирушає до Яворова на Львівщині, де розташований найбільший в країні військовий полігон. Планує там заохотити вояків новими помешканнями. В планах Порошенка і відвідини Львова для представлення там нового голови Львівської обладміністрації. Про президентський вояж на Західну Україну Галина Терещук.
Зранку Петро Порошенко планує представити нового голову Львівської обладміністрації Олега Синютку, який до цього обіймав посаду першого заступника міського голови Львова. Ця кандидатура обговорювалася віддавна, але міський голова Львова Андрій Садовий, який у 2006 році запросив Синютку на роботу у Львів з Івано-Франківська, заперечував, що його заступник може очолити обласну адміністрацію, давши зрозуміти, що він проти цього призначення. Втім, від пропозиції Синютка не відмовився, і цього року вже третій новий очільник області. Політолог Юрій Шведа позитивно оцінює Олега Синютку як господарника. Однак у призначенні, каже, є політичний контекст.
Або це, оскільки наближений до Садового і Самопомочі, це є квота цієї політичної сили, яка здобула тут серйозну підтримку, і це є, скажімо, партійне призначення. Або це призначення, яке поза квотою, поза партією, а в такому разі тоді це призначення всупереч Самопомочі.
У Львові Олег Синютка асоціюється лише з командою міського голови Андрія Садового. А тому і партією Самопоміч, за словами політолога, є розрахунок президента перекласти відповідальність на Львівщині на Самопоміч, що лише послабить позицію партії Садового серед населення. Окрім представлення очільника області, президент сьогодні у Яворові вручить ключі від 60 квартир родинам військовослужбовців, які захищають країну на Сході. Це справді велика радість для бійців. Різдвяний подарунок, адже останні 6 років будинок був недобудований.
Всі дзвони били, щоб завершити ще при Януковичу, але весь час була відповідь, що немає коштів. І лише після Революції Гідності, коли змінилася влада, я написав 3 депутатських звернення, і дали відповідь і усну, і письмову, що до кінця 2014 року будинок буде відкритим. Як бачимо, вони слово здержали. Я дуже радий.
Розповів колишній народний депутат Василь Пазиняк. Більшість помешкань отримали ті, хто з перших днів воював на Сході. А завершиться візит Петра Порошенка на Яворівському полігоні, де волонтери і підприємці представлять бойову техніку, необхідні для армії речі, які вони можуть виробляти, і тому сподівається, що держава купуватиме саме у вітчизняного виробника. Втім, чимало людей таку виставку оцінюють як показуху у кращих традиціях минулого. Мовляв, краще було б БТРи і танки одразу доставити у зону бойових дій. Самі ж військові пояснили Радіо Свобода, що техніка залишиться в військових частинах Західної України, тому її сюди і привезли, а при потребі лише перевезуть на Донбас. Наразі візит президента планується, хоча погодні умови можуть внести і свої корективи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Президент на Львівщині напередодні давав підсумкову прес-конференцію, і цю традицію підхопили й інші державні чиновники. Сьогодні відбудеться прес-конференція голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Вона підіб'є підсумки року, що минає. Протягом цього часу гривня знецінилась майже наполовину. Частина експертів покладають головну відповідальність за це саме на Нацбанк, його керівництво. Інші фахівці звертають увагу на те, що передумови для обвалу національної грошової одиниці склалися ще під час попередньої влади. До того ж, стверджуються аналітики, розв'язана Росією війна також вдарила по гривні.
На початку нинішнього року офіційний курс національної валюти до долара становив майже 8 гривень, а за даними минулого дня – 15 гривень 77 копійок. Якими б не були об'єктивні обставини обвалу гривні, розв'язана Росією війна не може все списати. Були і помилки Національного банку України, таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтес. Він мав на увазі передусім рефінансування банків, яким не можна було давати гроші.
Буде все залежить від єдиного органу в Україні, від Національного банку. Національний банк має всі можливості стабілізувати валюту. Нацбанк є незалежний орган, він не залежить від Мінфіну, він не залежить ні від кого. Якщо він не буде давати гроші поганим банкам рефінансувати, то гривня буде стабільна.
Зі свого боку, економіст Олександр Жолодь пропонує зважати падіння гривні насамперед на об'єктивні чинники.
Нацбанк значною мірою був заручником інших проблем. Наприклад, був змушений цього року купити на 97 мільярдів гривень державного боргу у державної компанії «Нафтогаз», щоб останнє отримала валюту і могла розрахуватися по своїх боргах, а також дати передоплату за російський газ.
Які питання у вас є до керівництва Нацбанку наприкінці року? Їх ви зможете поставити у другій частині ранкової свободи.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Наприкінці року свої побажання для влади окреслили соціологам пересічні громадяни. Досягнення миру, підвищення зарплат і пенсій, забезпечення економічного зростання шляхом реформ – це першочергові завдання для влади, на думку українців. Про це, зокрема, свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» і центром Разумкова. Експерти додають до цього переліку боротьбу з корупцією, а також прогнозують на 2015 рік почастішення соціальних протестів, які, щоправда, ймовірно, залишаться на рівні невеликих груп. Політичні прогнози на новий рік слухала Олена Римовська.
Потерпіти, але недовго, згодні українці заради реформ у новому році. Про це каже третина респондентів, які взяли участь в опитуванні соціологів. При цьому про скрутність свого матеріального становища вже зараз каже трохи менше третини. Вони терпіти не готові. Про погіршення життя в Україні за останній рік говорить абсолютна більшість опитаних – 88%. Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна каже, першочерговими завданнями для України опитані вважають досягнення миру на Донбасі, підвищення матеріального становища і забезпечення економічного зростання. У першій п'ятірці також боротьба з корупцією і зміцнення гривні.
Дуже різко погіршилося матеріальний стан абсолютної більшості населення. Очевидно, що перше, про що треба говорити з людьми, що буде з економікою, що буде з їхнім життям.
Паралельно з громадянами соціологи опитали й експертів. Ті закликають владу нарешті розпочати структурні реформи і радять готуватися до почастішення акцій протесту. Хоча, на думку політолога Володимира Фесенка, про третій Майдан не йдеться.
Ризики соціального і політичного бунту існують. Хоча, на мій погляд, вони зменшуються тим, що протестні рухи не об'єднані, от як Великий Майдан. Вони різні.
Володимир Фесенко вважає, що реальнішою для України у новому році буде політична нестабільність.
Зростання соціальної напруги неминуче буде впливати на ситуацію в Верховній Раді. І я не виключаю, що от внаслідок саме серйозних дискусій навколо процесу реформ, а ми це вже по бюджету побачили, достатньо ймовірне посилення протиріч всередині коаліції.
З огляду на це, експерт не виключає реорганізацію коаліції і певні кадрові зміни у складі уряду. У згортання українсько-російського конфлікту у новому році оглядачі не вірять. Подальше військове протистояння з Росією у трійці ключових тенденцій, які опитані аналітики окреслили на 2015 рік на рівні з активізацією співпраці з Євросоюзом і НАТО. Експерт Олександр Сушко пояснює, передумови для нормалізації ситуації поки не склалися.
Як ми з вами можемо пригадати, після кожної кризи відбувався процес переформатування реальності, який завершувався або укладанням певного всеосяжного договору. На сьогоднішній день у нас немає того набору загальноприйнятих параметрів майбутнього світового і регіонального устрою, який був би прийнятий усіма.
Мир в Україні назвав головним завданням на 2015 рік президент України Петро Порошенко. Від нового року глава держави очікує також запровадження реформ і безвізового режиму для України від Європейського Союзу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І щойно Україна відсвяткує Новий рік, як до Києва приїде місія Міжнародного валютного фонду. Україна сформувала уряд, затвердила бюджет, і це дозволяє МВФ продовжити роботу над програмою реформ і додатковими кредитами. А експерти оцінюють потреби України в додатковому фінансуванні на 2015-й у 15 мільярдів доларів. Сам по собі факт затвердження бюджету в Україні більшість експертів США сприйняли схвально, втім, зміст документа викликав суперечливу реакцію. Так, видання Bloomberg зауважує, уряд іде на згортання соціальних витрат, і це неодмінно позначиться на кишені громадян. Але інші кажуть, що бюджет вдарить по олігархах, як ніколи раніше. Детальніше про це наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Експерти розділились у думках з приводу бюджету. Одні називають його провалом, інші хвалять, треті просто констатують, без ухваленого бюджету та суворої економії Україна не має шансів отримати життєво необхідні гроші МВФ. Так видання Bloomberg зауважує, уряд іде на згортання соціальних витрат, щоб утримати баланс бюджету, і вже говорить про підняття цін на газ, яке неодмінно позначиться на кишенях громадян. Нинішні жертви українців стануть запорукою їх майбутнього добробуту, але їм ще це треба пояснити, твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
Бюджет ухвалено. Тепер Порошенко та Кабмін мають переконати виборців, що економія є передумовою майбутнього зростання.
Натомість експерт аналітичного центру «Атлантична рада» Адріан Каратницький переконаний, якщо влада хоче, щоб українці затягнули пояси заради майбутнього, має почати з олігархів, які мають на чому ці пояси затягувати. Каратницький попереджає, годі сподіватись, що громадяни зрозуміють сувору економію, яка економить лише на них самих.
Українське населення, якщо воно побачить одноразово певні жертви зі сторони великих бізнес-угруповань, котрі, можливо, цього року не накопичили стільки прибутків, як в минулих роках, але в минулих роках стільки грошей вони заробили через певні пільги, певні привілегії і так далі, що можна до них звертатись з вимогами якось пояс стягнути більш вузько, натягнути пояс.
Олігархи, сподівається Каратницький, погодяться зі зміною правил гри, бо в протилежному випадку їх годівниця просто перестане існувати разом із економікою України.
Львина частина українських олігархів є саме українськими олігархами, що їхній капітал, їхні можливості заробляти в майбутньому залежать від упорядкування і зрівноваження української економіки. Якщо буде там гіперінфляція чи різкий дальший занепад грошової одиниці, це ударить по них. Я думаю, що тут є різне широке поле гри.
Експерт зауважує, суспільство, держава та бізнес мають усвідомити, альтернативи реформам та боротьбі з корупційними схемами немає, а будь-які сподівання, що дірки бюджету вдасться заткнути коштом МВФ – марні.
Якщо вони просто грають такою грою азартною, що вони хочуть довести до границі краху і якось примусити міжнародні фінансові інституції дофінансувати Україну, і на мою думку, знаючи, як думає і Європа, і Америка, і лідери цих міжнародних фінансових інституцій, я думаю, це така азартна гра не вдасться.
Переламний момент для України, каже Каратницький, вже настав. Еліта має зрозуміти, виживання держави має стояти вище за приватні інтереси. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Ухвалений в ніч на понеділок держбюджет активно обговорює і українська преса. Наскільки реальний держбюджет 2015? Кого найбільше розчарують зміни до податкового кодексу і які кошти урядовці сподіваються отримати від олігархів? Огляд від Ірини Білої.
Ухвалення держбюджету 2015 – умовність. Києву просто потрібен офіційний документ для продовження переговорів з МВФ у січні, переконують експерти газети «Сьогодні». Видання пише, що цей кошторис занадто оптимістичний, бо економіка країни в майбутньому році, ймовірніше, буде ще в гіршій ситуації. Тому не виключено, що за підсумками першого кварталу 2015-го основні параметри держбюджету будуть переглянуті. Також експерт коментує зміни до податкового кодексу і називає підвищення податків вимушеним, бо іншого виходу в країни не існує. Щоб уникнути подальших проблем в економіці та сповзання до дефолту, Україні потрібно швидко отримати фінансову допомогу МВФ. Однією з головних умов для цього є реальний бюджет, щоб доходи не були намальовані, а реально надходили в казну. А єдиний спосіб їх отримати протягом року – це підняти податки. Альтернативою збільшенню доходів бюджету за рахунок податків можуть бути лише інвестиції в економіку, однак вони дадуть ефект не відразу, а через 2-3 роки, а країна стільки чекати не може, констатує експерт. Найбільше розчарування від ухвалених змін до податкового кодексу очікує на видавців, переконує газета «Україна Молода». Галузь, яка й так ледь бореться з російською експансією і дозволяє українській книжці хоч якось животіти, нині, коли інформаційна війна досягла апогею, хочуть позбавити навіть цих жалюгідних пільг, обурюються газетярі. Причому компанії, які займаються продажем книг, позбуваються ще й пільг з оплати податку на прибуток. Під ПДВ також потрапляють постачальники послуг для отримання вищої, середньої і дошкільної освіти, послуг у лікувальних закладах, а також постачанню періодичної преси. Наслідок цих змін – освіта та медицина в Україні суттєво подорожчають, прогнозує видання у статті «Перепишу квартиру на Кабмін». Бюджет буде поганий, але він не може бути хороший, бодай тому, що повністю зруйнована економіка країни. Головне завдання влади, як переконує експерт газети «Голос України», щоб у дохідній частині кошторису з'явилися гроші, які там ніколи не з'являлися, а саме гроші монополій та олігархів. Бо обставини завжди складаються так, що мільярди проходили повз бюджет, генеруючись на територію України. На сьогодні це майже 100 мільярдів гривень. Видання пише, що ухвалені парламентом законодавчі зміни створюють нові бюджетні правила. Вперше ухвалені закони, які дають змогу змусити олігархів та монополістів платити у державний бюджет більше грошей. Тепер завдання уряду – забезпечити ці надходження. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ось ми і подолали екватор ранкової свободи на студійному годиннику 7.28, і в другій частині програми ми порушимо такі питання. Чи здатний Національний банк України стабілізувати гривню у 2015-му? Росія випробовує оборонні можливості НАТО.
Випробування оборони західних країн Росією несуть у собі ризик зростання вже існуючої напруги між Заходом і Москвою і виходять за рамки, власне, лише української кризи.
Гумор як зброя окопів. Сучасний сатирик Дмитро Чекалкін розповідає про дотепи в умовах війни.
Сміх – це така ж захисна реакція, як і сльози, тільки менше вологості від сміху.
Але про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
На сході України за останні 8 місяців загинула 4771 людина, включно із жертвами катастрофи малайзійського Боїнга у небі над Донбасом. Кількість поранених становить 10 360 людей. Про це йдеться у доповіді управління ООН з координації гуманітарних питань. У доповіді, яка охоплює період від 13 до 26 грудня, йдеться, що останнім часом різко зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Їх тепер 610 тисяч. Майже 594 тисячі громадян України втекли до сусідніх країн. Тим часом на територіях Донецької і Луганської областей, охоплених конфліктом, живе близько 5 мільйонів 200 тисяч людей. У звіті йдеться, що режим припинення вогню на сході України постійно порушується. У цілому інтенсивність обстрілів знизилася, але переміщення людей далі зростає, що спричиняє серйозну стурбованість щодо цивільної безпеки, говорять автори документа. Українські силовики і російські бойовики звинувачують одне одного у порушенні так званого режиму тиші, вкотре оголошеного на Донбасі 9 грудня. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє увечері 29 грудня, що протягом дня бойовики 12 разів обстріляли позиції українських силовиків. Міністерство інфраструктури повідомило 29 грудня про нові обмеження для руху транспорту через складні погодні умови, що виникли у час сильних снігопадів на півдні України. Обмеження стосуються Одеської, Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей. Обмеження діють на час небезпечних умов, пов'язаних із негодою, до її закінчення. Про відкриття руху на автошляхах міністерство обіцяє повідомити додатково. У Росії прихильники опозиційного діяча Олексія Навального сьогодні збираються на мітинг на його підтримку у центрі Москви. О 9 годині за місцевим часом у Києві буде 8 ранку. Суд планує розпочати оголошення вироку йому і його братові. Раніше і мітинг, і оголошення вироку планувалися на 15 січня наступного року, але Заморскворецький суд Москви заявив, що вирок уже готовий, і його оголосять саме 30 грудня. Олексія Навального звинувачують у Росії у двох справах про розкрадання коштів у шахрайстві в особливо великих розмірах і у відмиванні частини суми. Прихильники Навального вважають ці звинувачення політично мотивованими. Вони створили у Фейсбуці групу з анонсом акції на підтримку політика 15 січня на Манежній площі у центрі Москви. Тисячі людей зголосилися прийти на цю акцію. Міжнародний валютний фонд оголосив, що зупиняє надання Греції допомоги за програмою фінансового порятунку до часу, коли в Україні буде створений новий уряд після дострокових парламентських виборів. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле попередив Грецію, що Афіни мають залишитися на шляху економічних реформ. Він наголосив, що будь-який уряд Греції має дотриматися попередніх зобов'язань, здійснювати суворі реформи і заходи заощадження, які умовами наданнями міжнародної фінансової допомоги. Раніше парламент Греції втретє не зміг обрати президента країни. Це означає, що на початку наступного року мають відбутися дострокові парламентські вибори. Прем'єр-міністр Андоніс Самарас уже заявив, що призначить вибори на 25 січня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як вже йшлося, сьогодні відбудеться прес-конференція голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Вона підіб'є підсумки року, що минає. Протягом цього часу гривня знецінилась майже наполовину. Частина експертів покладають головну відповідальність за це саме на Нацбанк і його керівництво. Інші фахівці звертають увагу на те, що передумови для обвалу національної грошової одиниці склалися ще за часів попередньої влади. До того ж, стверджують ці аналітики, розв'язана Росією війна також вдарила по гривні. Із експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Голова Національного банку Валерія Гонтарева висловить своє бачення економічного та фінансового стану країни, планів і можливостей на 2015 рік. Таким чином анонсувала підсумкову зустріч керівниці НБУ з журналістами прес-служба фінансового регулятора. На початку нинішнього року офіційний курс національної валюти до долара становив майже 8 гривень, а за даними минулого дня 15 гривень 77 копійок. Гривня та російський рубль стали найслабшими валютами у світі протягом року, що минає. Вони просіли майже на 50%. Найближчі конкуренти рубля та гривні, ганійський сєді та аргентинський песо, впали приблизно на чверть від початку року. Якими б не були об'єктивні обставини обвалу гривні, розв'язана Росією війна не може все списати. Були і помилки Національного банку України, таку думку висловив коментарі Радіо Свобода колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтес. Він мав на увазі передусім рефінансування банків, яким не можна було давати гроші. Вони втратили платоспроможність, і багато таких банків були банкрутами, констатував Ярослав Солтес. Життя показало, що їх треба було закривати, і чим швидше Нацбанк увів би туди тимчасову адміністрацію або ліквідатора, тим стало б краще і банківській системі, і грошовій системі, і загалом українській економіці.
Буде все залежати від єдиного органу в Україні, від Національного банку. Національний банк має всі можливості стабілізувати валюту. Нацбанк є незалежний орган, він не залежить від Мінфіну, він не залежить ні від кого. І якщо він не буде давати гроші поганим банкам рефінансувати, то гривня буде стабільна.
Зі свого боку, економіст Олександр Жолудь пропонує зважати у падінні гривні насамперед на об'єктивні чинники. Дійсно, є дисбаланси, накопичені протягом кількох попередніх років, зазначив аналітик. Наприклад, торік під час попередньої влади, коли намагалися втримати курс гривні, резерви витратили більше, ніж є в Україні зараз. Також через війну на Донбасі Україна має різке падіння експорту металу, адже майже половину металу випускали саме на Донеччині та Луганщині. Через це для держави скоротилися валютні надходження від експорту. Є і суб'єктивні чинники, додає Олександр Жолудь.
Також є і політика Нацбанку, хоча Нацбанк значною мірою був заручником інших проблем. Наприклад, був змушений цього року купити на 97 мільярдів гривень державного боргу у державної компанії «Нафтогаз», щоб останнє отримала валюту і могла розрахуватися по своїх зборгах, а також дати передоплату за російський газ.
Валерія Гонтарева наголошувала на тому, що регулятор докладає всіх зусиль для збалансування валютного ринку та відновлення нормального функціонування як банківської системи, так і економіки України в цілому. Гонтарева також зауважувала, що на девальвацію гривні впливає і знецінення російського рубля. Це спровокувало виникнення панічних настроїв на валютному ринку України. Зараз ситуація поліпшується, твердила очільниця регулятора. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що середній курс гривні під час розрахунку держбюджету наступного року становить 17 гривень за долар. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А які питання маєте ви, шановні слухачі, до керівництва Національного банку України? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, сьогодні відбудеться прес-конференція голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона підіб'є підсумки року, що минає. Яке запитання ви хотіли б поставити очільниці головного фінансового органу країни? Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірір'яна, Полтава. Ну, завжди в нас кажуть, що в нас винні всі банки Гонтарєва. Насправді винна напряму війна і опосередковані дії спецслужб Російської Федерації. А питання звучить так. Нас діють іноземні, російські, маю на увазі, фінансові структури, і вони свідомо розвалюють економіку України, зводять Україну в прірву. Так от, якщо можна так і спитати, коли нарешті будуть арештовані рахунки ворогів України так, щоб наповнити бюджет за рахунок сепаратистів і Російської Федерації?
Дякуємо, пане Богдане. Ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтесь, будь ласка, і що ви б хотіли запитати у керівниці Нацбанку України?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дніпропетровська, Олександр. Ну, я би сказав, що Національний банк є всього лише однією составною частиною всієї воровської системи, яка існує. І в віддільності він нічого не зробить і не збирається робити. Деньги є в країні, навіть в період кризису, і деньги огромні. Давайте вспомнимо, бувший, з дозволення сказати, президент Янукович вивез, украл и вывез из страны больше 100 миллиардов, это только по официальным долларам. Таким образом, деньги есть. Другое дело, куда они уходят, что делают олигархи в этом государстве и почему гражданам продолжают затягивать пояса уже, наверное, на шее.
Дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Як звати вас, звідки телефонуєте, що б ви хотіли запитати у голови Нацбанку Валерії Гонтаревої?
Ну, добрий день. Андрій Сумщина. Я б запитав би пані Гонтареву, чому вона ховається від Верховної Ради, чому вона не ходить туди на запрошення, і чому вона не подає у відставку, це в дусі європейської традиції. Але я думаю, що ці запитання треба задавати хазяїну Гонтареву, Петру Порошенку. Гонтарєв – це продукт його кумівської кадрової політики. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Андріє. І коротко зачитаю думки наших відвідувачів без називання імен. У соцмережах зауважу, що люди загалом пишуть, коли буде повернено курс по 5,05. Дехто пише, поверніть курс хоча б по 12, інші пишуть, коли ж відбудеться лібералізація валютного ринку, хто заробив на курсові найбільше і коли Гонтарєва подасть у відставку.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година 40 хвилин у Києві. Замоскворецький суд Москви раптово переніс дату винесення вироку Олексію і Олегу Навальним. Замість 15 січня суддя вирішила оголосити рішення вже сьогодні, про що повідомила журналістам напередодні адвокат Навального Ольга Михайлова. Раніше в ході дебатів сторін обвинувачення було заявлено про те, щоб дати Олексію Навальному у справі Івроше 10 років тюремного ув'язнення, а Олегу Навальному 8. Представники суду повідомлення про перенесення дати оголошення вироку ніяк не прокоментували, а раніше низка громадських активістів повідомила про те, що в день вироку, 15 січня, вони планували зібратися на Манежній площі, аби обговорити справу Навальних. На зв'язку із нами є московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матосова. Олено, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино.
Як громадські активісти і ті люди, які підтримують Навального, відреагували на те, що от перенесено рішення про оголошення вироку?
Ну, звичайно, люди, по-перше, здивовані і не дуже розуміють, чому така таке раптове перенесення. Це по-перше. По-друге, вони, звичайно, пропонують деякі версії, і одна з них те, що зараз люди готуються до Нового року, і навряд чи багато людей вийде на Манежну площу. Тому, можливо, і з цим пов'язаним, можливо, влада налякана тим, що може вийти досить багато людей на Манежну площу. Але ну, це одна з версій, яку пропонують люди, але вони вважають, що на Манежну площу, у випадку, якщо вирок буде реальним. І я хочу нагадати, що якщо навіть буде умовний термін для Навального, він буде вже вільний, тому що там ще є умовний термін з приводу керів лісу.
Олена, які є відчуття, я перепрошую, які відчуття, що все-таки Навальному дадуть 10 років, чи погодиться суд з вимогою обвинувачення?
Відчуття є різні, але ось про це я почала казати, що навіть умовний термін це загрожує тому, що реально може Навальний бути за гратами.
Олено, ми не будемо гадати на кавовій гущі, чи зберуться люди сьогодні на Манежній площі і біля суду, і скільки дадуть Навальному, який буде вирок. Тож ми будемо стежити за розвитком подій, а поки що дякуємо нашій московській кореспонденці Олені Матусовій за включення і рухаємося далі. Від порушень повітряного простору до провокаційних військових навчань в 2014-му Росія випробовувала оборонні можливості НАТО більше, ніж будь-коли з часів завершення холодної війни. Це кажуть європейські експерти, розповідає Анна Шаманська.
Двічі російські військові літаки, які шпигували за західними країнами, вимикали свої відповідачі і майже зіштовхувалися з пасажирськими літаками. Востаннє це трапилося 13 грудня у небі над Швецією. Раніше це трапилося 3 березня у небі над Балтійським морем. Обидва інциденти є результатом випробування Росією оборонних можливостей Заходу на рівні небаченому з часів холодної війни. Російські пілоти також літали поруч і навіть порушували повітряний простір західних держав. Крім того, вони літали над західними військовими кораблями, щоб перевірити стратегію та час реагування НАТО. Про це Радіо Свобода розповів Томас Фрір, науковий співробітник Лондонського аналітичного центру «Європейська мережа лідерів».
Багато що цього є навчанням у середовищі, максимально наближеному до бойового, особливо для російських військово-повітряних сил. Раніше цього місяця було оголошено про позачергове навчання у Калінінграді, що може пояснити нещодавній сплеск активності. Все це відповідає масштабним військовим навчанням на всій території Росії протягом 2014 року.
За його словами, протягом 2014 року країни-члени НАТО більше 100 разів перехоплювали російські літаки, які випробовували захист Альянсу. Це втричі перебільшує кількість подібних перехоплень у 2013 році. Подібні агресивні випробування оборони західних країн Росією несуть у собі ризик зростання вже існуючої напруги між Заходом і Москвою і виходять за рамки, власне, лише української кризи. Цю ситуацію для Радіо Свобода прокоментував Марк Фі. Фінот, старший радник Женевського центру політичної безпеки.
Те, що ці тренувальні польоти проходять у такій провокаційній манері, майже балансуючи на грані війни, наближаючись чи навіть перетинаючи повітряний простір, це, звичайно, дуже небезпечна гра.
Лондонський аналітик Фрір зазначає, якщо літаки-розвідники зіткнулися б із пасажирськими літаками, як це майже сталося у грудні та березні, країни НАТО були б змушені використати силу проти будь-яких наступних подібних випробувань Росії, які можуть представляти небезпеку. Це, в свою чергу, може призвести до збиття російського літака, що створить умови для прямого конфлікту. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Сьогодні у черкаських школярів останній навчальний день в першому семестрі. Відзавтра вони підуть на канікули, які триватимуть всього 12 днів. Батьки школярів і медики впевнені, що такої кількості днів замало, адже черкаські діти не відпочили повноцінно восени. Замість тижня тоді вони мали лише 2 дні канікул. Більше про це Дар'я Бонякіна.
У січні черкаські школярі мали відпочивати увесь місяць. Принаймні, так обіцяли міські владці, коли восени скорочували тижневі канікули до 2 днів. Тоді посадовці запевняли, що у такий спосіб суттєво зекономлять на опаленні шкіл, а дітлахи натомість отримають довгі зимові вакації. Утім, минулого тижня школярам та вчителям повідомили, що місяць обіцяного відпочинку розділили на 2 частини. Перша розпочнеться 31 грудня і триватиме усього 12 днів.
16 днів канікул, які при цьому ще залишаються, і обов'язково, які повинні відгуляти діти, як друга частина зимових канікул, пропонуємо призначити відразу при настанні суттєвих холодів. Якщо холоди наступлять з 12, 15, 16 січня, ми готові відразу рекомендувати школам оголосити канікули. Якщо ж холодний період все ж таки не розпочнеться, обов'язково 16 днів, які залишились, будуть пропонуватись відгуляти виключно у лютому місяці.
Зауважив у коментарі Радіо Свобода начальник управління освіти Черкаської міської ради Євген Степко. Про економію енергоресурсів, продовжує він, мова вже не йде. Школи і на канікулах будуть опалювати, щоправда, під час морозів, швидше за все, не змінюватимуть подачі температури теплоносіїв. Температура у закладах освіти, ймовірно, буде дещо нижчою, ніж санітарні норми. Однак учні в цей час вчитися не будуть, і на це, власне, розрахований вибір канікул. Тим часом деяким батькам школярів не до вподоби нововведення департаменту освіти. Мама п'ятикласника Віталія Валентина Миколаївна каже, що син без осінніх канікул дуже втомився. Тож вона сумнівається, що він менш ніж за 2 тижні встигне повноцінно відпочити.
Дитина 4 місяці навчається без вихідних, це дуже для неї важко. Психологічно дитина втомлена і фізично. Осінні канікули мали бути. Або хоча б дати дитині зараз відпочити місяць, тому що дитина виснажена.
На необхідності тривалих канікул наполягають і медики. Найкраще, каже шкільний фельдшер Олександр Решетник, було б, аби департамент знову повернув звичну канікулярну систему. Тижневі вакації восени та навесні та 2-тижневі взимку.
Це дуже плохо, що не було осінніх канікул. Із-за цього вийшло так, що у дітей вийшла дуже велика нагрузка. І в кінці року, в принципі, мало того, що багато жалуються на головні болі, на усталість. Є, звісно, діти, у яких знижений імунітет, починають боліти вже і простудою чаще.
Однак у Черкаському департаменті освіти Радіо Свобода повідомили, що навесні канікул не буде. Школярі відпочиватимуть лише по кілька днів під час свят. Зокрема, у березні це буде 3 дні, у квітні 4, а у травні загалом 7 святкових днів. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
У нелегкий для країни час українці продовжують сміятися. Нинішній креатив, яким переповнені сторінки соцмереж, напевно, змусив би реготати навіть Котляревського і Гоголя. А здавалося б, дражливі прізвиська на кшталт «укроп» українці вміють перетворювати на символ гордості і опору. Про гумор як зброю укропів наша кореспондентка Ірина Штогрін спілкувалася з відомим шоуменом, автором сатиричного серіалу «Операція професор» і колишнім дипломатом Дмитром Чекалкіним.
Ось це слово «укроп». Хтось каже, що його придумало ФСБ, хтось каже, що воно виникло спонтанно, бо так захотіли називати тих, хто себе вважає українцями. А Дмитро Чекалкін, що думає про слово «укроп»?
Ну, я думаю, що це дуже корисна рослина, і треба її вживати. Кажуть, що вона там покращує травлення і інші там процеси в життєдіяльності людської. Тому я за те, щоб, як казав колись Мао Цзедун, пусть розцвітають всі цвіти, в тому числі пусть розцвіти укроп.
Зараз такий час, що багато хто каже, не до сміху.
Знаєте, є таке прислів'я, що політиків, як і підгузники, треба міняти якомога частіше з одної тієї ж причини. Була нагода сидіти поруч з усіма українськими можновладцями, да, і завжди згадував цей вислів, що самі високі пасти в цій країні займають самі низькі люди. Тому я так чи інакше відчував цю енергетику.
Росія може образити.
В них це дійсно в прямому переносному смислі, де самі низькі люди.
Кожного разу не можу собі знайти остаточну відповідь на запитання. Це добре добре чи погано, коли ті, хто при владі, смішні?
Взагалі суспільство позбавляється своїх власних честь. Сміх – це така ж захисна реакція, як і сльози, тільки менше вологості від сміху. Ми захищаємося не тільки свій інтелект і психологічний стан, але й захищаємо суспільство від тих вад, які висміюємо. Як колись Вольтер ще написав, те, що стає смішним, вже не може бути небезпечним, страшним.
А чому тоді російське суспільство не сміється?
Давно пора мать-перемать, умом все-таки Росію понімать. Ну, це не просто. Да, сьогодні розібратися во всьому цьому хитросплетенні. Як Віктор Пілєвін написав, що дійсно существують антиросійські заговори, це однозначно, але в ньому, к сожалению, участвують почти всі 150 мільйонів жителів Росії сьогодні. Одна із останніх сьогоднішніх шуток, як в очереді в одному з московських супермаркетів, одна возмущається покупательниця, говорить, ну чому сир-то подорожало? Це ж сир-то наш, отечественний. Їй друга відповідає, говорить, отечественна, у нас тільки війна, все остальное у нас імпортне. Телебачення є найпотужнішим сьогодні маніпулятором громадської думки, і це небезпечна зброя в руках сьогоднішніх кремлівських.
Так порадьте, що треба зробити нам? Як от транслювати так гумор, як основну нашу зброю?
Побільше гумору. Треба пам'ятати, що посмішка, вона подовжує не лише рот, але й життя. Сміючись, будемо долати всі перешкоди негаразди.
Це був відомий шоумен, автор сатиричного серіалу «Операція професор», колишній дипломат Дмитро Чекалкін. А про гумор як зброю укропів і про самоіронію як спосіб протидії агресивній російській пропаганді дивіться і слухайте сьогодні о 20:33 на сайті radiosvoboda.org та о 23:30 на телеканалі 24.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман пообіцяв найближчими днями підписати ухвалені народними депутатами бюджетні закони і сам закон про державний бюджет на 2015 рік і передати їх на розгляд президентові. Тим часом партія «Опозиційний блок» закликала голову парламенту не підписувати законів. Опозиція вважає, що ці закони були ухвалені з грубим порушенням Конституції і регламенту Верховної Ради, відтак мають бути переголосовані знову, заявив голова партії Юрій Бойко. На сході України за останні 8 місяців загинуло 4771 людина. Кількість поранених становить 10360 людей. Про це йдеться у доповіді Управління ООН із координації гуманітарних питань. У доповіді, яка охоплює період від 13 до 26 грудня, йдеться, що останнім часом різко зросла кількість внутрішньопереміщених осіб. Їх тепер 610 тисяч. Майже 594 тисячі громадян України втекли до сусідніх країн. На територіях Донецької і Луганської області областей, охоплених конфліктом, залишилося близько 5 200 000 людей. У звіті йдеться, що режим припинення вогню на сході України постійно порушується. У цілому інтенсивність обстрілів знизилася, але переміщення людей далі зростає, що спричиняє серйозну стурбованість щодо цивільної безпеки, йдеться у документі. Українські силовики і проросійські бойовики звинувачують одне одного у порушенні так званого режиму тиші, а вкотре оголошеного на Донбасі 9 грудня. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє увечері 29 грудня, що протягом дня бойовики 12 разів обстріляли позиції українських силовиків. Міністерство інфраструктури повідомило 29 грудня про нові обмеження для руху транспорту через складні погодні умови, що виникли у час сильних снігопадів на півдні України. Закрито рух для всього транспорту за кількома напрямками в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Ці заходи діятимуть на час небезпечних умов, пов'язаних із негодою, до її закінчення. Про відкриття руху міністерство обіцяє повідомити додатково. У Росії прихильники опозиційного діяча Олексія Навального саме у ці хвилини збираються у мітинг на його підтримку у центрі Москви. О 9-й годині за місцевим часом у Києві це буде о 8-й ранку. Суд планує розпочати оголошення вироку йому і його братові. Раніше і мітинг, і оголошення вироку планувалися на 15 січня наступного року. Але Замоскворецький суд Москви заявив, що вирок уже готовий, і його оголосять саме 30 грудня. Олексія Навального звинувачують у Росії у двох справах про розкрадання коштів. Прихильники Навального вважають ці звинувачення політично вмотивованими. Ціна нафти на світових біржах оновила мінімуми, на яких перебувала понад 5 років тому, у травні 2009 року. Зранку 30 грудня на електронних торгах барель еталонного сорту нафти Brent котирується на рівні близько 57,5 доларів. Ділове видання Wall Street Journal цитує аналітиків, які вважають, що у 2015 році пропозиція нафти на світовому ринку переважатиме попит на цю сировину. Котирування нафти продовжили зниження після того, як наприкінці листопада ОПЕК вирішила не скорочувати об'єми видобутку.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 30 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що склали нам товариство, і навідуйтесь на наш сайт radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого всім дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.